жиырма екінші сөз. Дәл осы күнде қазақтың ішінде кімді жақсы көріп, кімді қадірлеймін деп ойлаймын. Байды қадірлейін десең, бай жоқ. Бай болса, өз басының, өз малының еркі өзінде болмас па еді? Ешбір байдың өз малының еркі өзінде жоқ. Кей бай, өзі біреумен күш таластырамын деп, жүзгісіге қорғалауықтығынан жалынып, малын үлестіріп жүр. Ойлайды. Жалынтып бердім деп. Ақмақтығынан. Жоқ, өзі жалынып беріп жүр. Қайыр демес, мырзалық демес. Өз елімен, өз жерімен ойрандасып, ойсыздарға қойын ашып, малын шашып жүр. Кей байлар, елдегі құттылар, сүттілер берекелесе алмаған соң, кеселді қулар көбейіп кетіп, көп қорқытып, іздеген нәрсесі жоқ, еріксіз кім болса соған жемт болып жүр. Мырзаларды қадірлейін десең, осы күнде анық мырза елде жоқ. Мал бергіш мырза иттен көп. Біреу бір пайдама келтірем деп мырза болып жүр. Біреулер көтіні неғұрым киізді тұзға малшып тыққан соң еш шығып мырза болып еріксіз кім болса соған тал тайып емзеп жүр. Болыс пен биді құрметтейін десең, Құдайдың өзі берген болыстық пен билік елде жоқ. Сатып алған, жалынып, басырып алған болыстық пенен биліктің ешбір қасиеті жоқ. 175-ші бет. Мықтыны құрметтейін десең, жаманшылыққа елдің бәрі мықты, жақсылыққа мықты кісі елде жоқ. Естігісіні тауып құрметтейін десең, әділет, ұят, нысапқа естігісі елде жоқ. Қулық, сұмдық, арамдық, амалға елдің бәрі десті. Ғарып қасар бишараны құрметтейін десең, жатқан түйегі міне алмаса да, ол момындыққа есеп емес. Егер мінерлік жайы болса, бірдемені ептеп, ілерлікте жайы бар. Енді қалды қу мен сұм. Олар өзді қуартпай, суалтпай тыныштық көрер емес. Жә, кімді сүйдік, кімнің тілеуін тіледік. Өзі құрттанып, шашылған болыс билер тұра тұрсын. Енді әлбетте амал жоқ. Момындығынан ырыс баққан Даубақпас деген мақалменен боламын деп, бергеннен жағалмай, жарымын беріп жарымын тыныштығыменен бағалмай, ұры залым құларға жемт болып жүрген шын момын байларды аямасаң, һәм соның тілеуін тілемесең болмайды. Сонан басқаны таба алмадым.